Giló. یانگه فکرلر اینیکاسه
مهربان و رحمله الله نامو بلند جیلا Yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz rahmat elchisi Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning rihlatlariga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Bugun safar oyining 28-kuni islom dinining suyukli payg'ambari Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning rihlat topgan kuni bilan to'g'ri keladi. Hijriy 11-asrning ana shu kunida ilohiy oxirgi payg'ambar Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam haqqa qovushdi. Holbuki ul hazrat bashariyat uchun eng komil dinni armg'ovon keltirgan edilar. Bashariyatning rahmati bo'lmish ul hazrat o'z risolatlarining maqsadi haqida shunday marhamat etadilar. Men axloq me'yorlarini mukammallashtirish uchun mab'us etib tayinlandim. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam adolatsizlik, zulm va jaholat hukmron bo'lgan bir zamonda bolliq kalomini dunyo ahliga arg'mog'on keltirdi. Ey xalq, shirk va nodonlik bandiga giriftor bo'lib qolgan ey insonlar, parhezkor bo'lishingiz uchun Allohdan o'zga hech bir Alloh yo'q deb ayting. Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam ushbu nuroniy kalom soyasi ostida eng yuksak dinni insonlarga armug'on keltirdi. Islom dinini qabul qilgan va Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning risolatlari va Xudoning yagonaligiga shahodat bergan shaxslar faxrli musulmon nomini olishga musharraf bo'lishdi. Bas, nima bo'ldikin bir guruh musulmonlarning qalblarini kina qudurat va g'aflat hamda ularning aqllarini jaholat va nodonlik xiralashtirib qo'ydi. Nima bo'lganki musulmonlar islom payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam va Xudo nomi ostida insonlar eng fojiali jinoyatlarni sodir etishmoqda va undan ham faxrlanishmoqda. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam risolatlarining barakati bilan urush va birodarkushlik to'xtatilib, islom dini soyasi ostida ular bir-birlari bilan hamdil va hamjihat bo'lmagan edilarmi? Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam o'zlarining ezgu axloqlari bilan Qur'onda tavsif va ta'rif etilgan hamda o'zlarining mehr-muhabbati va mehribonliklari bilan insonlarning qalblarini o'zlariga jalb etmagan edilarmi? Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam islom dini soyasi ostida eng qo'pol va yomon xulq-atvorga ega bo'lgan shaxslarni o'zgartirib, ulardan eng ta'sirchan va buyuk insonlarni tarbiyaladilar. Bugungi kunga kelib yo'ldan adashgan bir guruh musulmonlar jahiliyat va nodonlik davriga qaytishganmi? Islomdan oldin va islomdan keyingi davrlarda payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam hayotlari tarixining qaysi birida bunday islomni va rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning sunnatlariga yolg'on dalillarni keltirib bunday fojialar sodir etilganini mushohida etish mumkin. Boshqa mazhabga payravlik qilish bahonasi bilan keksa yoshda bo'lgan qariyalar, bolalar, ayollar va begunoh insonlarni qatl etish islom dinining yuksak mantiqi va ta'limotlari hamda rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallam siratlariga mutlaqo ziddir. Islom dinining suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning mehr muhabbati va mehribonlik his tuyg'usining ko'lami shu darajada keng ediki, o'z oila a'zolaridan olib sahobalar, yoronlari, bolalar va yetim-yesinlar hatto musulmon bo'lmagan shaxslarni o'ziga qamrab olardi. Islom dinining suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning rihlat topgan kuni munosabati bilan barcha musulmonlarga hamdardlik izhor etgan holda ilohiy ushbu dinni kengaytirish va islom diniga da'vat etishda ul hazratning yuksak siratlarini bayon etishga harakat qilamiz. Islom dini payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning siratlari bilan oshno bo'lish islom dinini o'rganishning muhim yo'llaridan biridir. Alloh taolo Qur'oni Karimda Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallamni bashariyat uchun komil bir ibrat namuna bo'lgan shaxs deb tanishtiradi. Tarixning guvoh berishicha islom dini payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam xalqning qalblarini o'zlariga jalb etganlarining asosiy sababi bu odamlar bilan munosabat qilish va ular bilan muloqot qilishdagi xulq atvorlaridir. Yaxshi axloq, xalq bilan modaro qilish, bag'ri kenglik, qashshoq va kambag'allarga mehribonlik ko'rsatish va shuhratparastlikdan parhez qilish kabi xulq atvorlar Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning xalq orasida mehr muhabbat qozonishlariga sabab bo'ldi. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam xalqni islomga da'vat etishda qat'iylik va ustuvorlikni mehribonlik va mehr muhabbat bilan uyg'unlashtirgan edilar. Boshqa tomondan ul hazratning so'zi va amali o'rtasidagi mutanosiblik xalqni islom diniga da'vat etishda muhim va ta'sirchan rol o'ynadi. Xudo rasuli sallallohu alayhi va olihi va sallamning siratlarida muhim bo'lgan narsa bu xalqda aqloniylik va tafakkur ruhiyasini tarbiyalash va dalil keltirishdir. Ul hazratning bergan dastlabki payomlarida din va ilm masalasiga ahamiyat qaratildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam insonlarni andisha va tafakkur qilish bilan birga Xudoga bandalik qilishga da'vat etdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning bisatlari zamonida arablarning Xudo va qiyomat kuni haqidagi tafakkurlari afsona va xurofotga tayangan edi. Ilm va ezgu andisha qilish ularning o'rtalarida yo'q edi. Ularning aksariyati savodsiz edilar. Ayollar jamiyatda hech qanday mavqega ega emasdilar va yangi tug'ilgan qizlar esa tiriklayin kumlardi. Haqiqatan ham Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallam xatalli va qiyin ushbu yo'lni qisqa bir muddat ichida johiliyat davridagi xalqning qalblarini o'zlariga jalb etishni qanday amalga oshirdilar? Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning islom diniga da'vat etishining asosiy xususiyatlaridan biri bu ul hazratning payomlaridagi mazmun mundarija edikin bilim va aql poydevoriga asoslangan edi. Dinning ma'rifati aqloni edi va mubhamlik hamda zulmatni zihnlardan bartaraf etdi. Shu sababdan hidoyat etish uchun tayyor bo'lgan har bir fitrat va har bir sog'lom aql uni qabul qilishdan qo'l torta olmasdi. Xalq bilan madoro qilish hamda dalil va muloqot qilish bilan birga mantiqiy munosabat qilish muxotablarni o'ziga jalb etish uchun zamina yaratardi.